Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը այլևս հասցեագրված է և արդիական չէ, վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությունից 6 օր անց Իլհամ Ալիևը հայտարարում է մեջբերում, Զանգեզուրի միջանցքը կարող է բացվել մինչև 2028 թվականի վերջ։ Վարդան Ղուկասյանը կալանավորվեց Գյումրիի ղեկավարի լիազորությունները կասեցվեցին։ Ղուկասյանը խախալածյալ է, թե կաշարքլափող կպական պատգամավորները չեն սպասում դատարանի վճռին։ Հունվարի 1-ից զինծառայությունը կդառնա 1.5 տարի, 2 տարվա փոխարեն հաճելի լուր ընտրություններից առաջ արձագանքում են ընդդիմադիրները։ Մոտ 250 բեռնատար է կուտակվել Բագրատաշենի անցակետում, հայ վարորդները բողոքի ակցիա են իրականացնում։ Կարգալույծ է արվել Տեր Արամ քահանա Ասատրյանը, նա Հովհանավանքից հեռանալ չի պատրաստվում։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի ընթացքում, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը կալանավորվել է 2 ամսով, նրա լիազորությունները կասեցվել են, նման որոշում է կայացրել հակակոռուպցիոն դատարանը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կարգալույծ է արվել Օհանավանում գտնվող Հովանավանքի հոգևոր հովիվ Տեր Արամ քահանա Ասատրյանը, հայ առաքելական եկեղեցու արագածոտնի թեմում անցած շաբաթ իրականացված ձերբակալություններն ու խուզարկությունները կատարվել էին նաև նախկին այս հոգևորականի Ստեփան Ասատրյանի ցուցմունքների հիման վրա։ Արցախի նախկին պետնախ Հրա Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի զինվորական դատարանում կայացած հերթական նիստի ընթացքում այսօր հրաժարվել է իր փաստաբան Ավրամ Բերմանի ծառայություններից։ Վարդանյանն այդ քայլին է դիմել հայտարարելով, որ ընդհանուր առմամբ դժգոհ է դատական պրոցեսի ընթացքից, հաղորդում է ապագործակալությունը, նշելով, որ դատարանը բավարարել է Վարդանյանի դիմումը։ Զանգեզուրի միջանցքը կարող է բացվել մինչև 2028 թվականի վերջ, այսօր Աստանայում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի տարածքում աշխատանքներն ավարտին կհասցվեն հաջորդ տարվա կեսերին, հուսով ենք, որ այլ երկրների տարածքում այդ աշխատանքները նույնքան արագոր են իրականացվեն, նշել է Ալիևը։ Ղազախստան կատարած այցի շրջանակներում Ադրբեջանի նախագահը նաև հայտարարել է, որ Բաքուն չեղարկել է իր տարածքով Հայաստան ապրանքների տարհանման արգելքը, առաջին տարանցիկ բեռը լինելու է Հայաստան առաքվող ղազախական ցորենի խմբականակը, հայտարարել է Ալիևը։ Ժամկետային զինծառայությունը հունվարի 1-ից 2 տարվա փոխարեն կլինի 1.5 տարի, այսօր հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախկինում նախատեսվում էր, որ բանակային ծառայության ժամկետը կկրճատվի 2026-ի հուլիսից, խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Հարավային Կովկասում խաղաղությունն ու կայունությունը կենսական նշանակություն ունեն տարածաշրջանի բոլոր ազգերի համար, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հատուկ ներկայացուցիչի հետ այսօր Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Թուրքիայի իշխող կոալիցիայի անդամ ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին Կիպրոսի թուրքական հատվածի, այսպես կոչված Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության խորհրդարանի անդամներին այսօր կոչ արել քվեարկության դնել Թուրքիային միանալու հարցը։ Այս հայտարարությունը հնչել է կղզու թուրքաբնակ հատվածում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո, որոնցում հաղթել է հույների հետ հաշտեցման կողմնակից թեկնածուն։ Բահչելին նաև կոչ արել խորհրդարանին չեղարկել ընտրությունների արդյունքները։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի դադարեցման փորձերը շարունակվում են, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, զգուշացնելով, որ դրանց խոչընդոտել ցանկացող անձիկ կամ ուժերը մեջբերում ծանր գին կվճարեն։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը հերքել է արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցների այսօր տարածած տեղեկությունները, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ղեկավարների Բուդապեշտում նախատեսված բանակցությունները հետաձգվել են։ Հնարավոր չէ հետաձգել մի բան, որի ժամկետները դեռ հստակեցված չեն, հայտարարել է Պեսկովը, և այսօր մեկնարկել է Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի բանտարկության ժամկետը։ Նախկին նախագահ աջակիցների ուղեկցությամբ ժամանել է Փարիզի 14-րդ շրջանում գտնվող Սանտե կալանավայր, տեղափոխվելով բանտի մենախցերից մեկը։ Սարկոզին հնգամի ազատազրկման էր դատապարտվել ընտրարշավի անօրինական ֆինանսավորման համար։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նրա շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախագործող իշխանության հերթական անդիմախոսի ձերբակալությանը հաջորդած զարգացումների մասին եւ այսպես 6 ժամ տևած դիմադրության արդյունքում 3-ի վերջո բերման ենթարկված Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը 2 ամսով կալանավորվեց կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Հակակոռուպցիոն դատարանը նրա խափանման միջոցի հարցը քննել է ամբողջ գիշեր։ Իրավապահները պնդում են, թե Ղուկասյանն ու նրա ենթականները 4 միլիոն դրամի կաշառք են պահանջել, ինչ-ինչ որոշումների դիմաց։ Անդիմադիր քաղաքապետը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, նրա պաշտպանական թիմը գործը քաղաքական հետապնդում է որակում, վկայակոչելով վարչապետ Փաշինյանի հրապարակային սպառնալիքները Ղուկասյանի հասցեին։ Երևանից ծավալվող այս իրադարձություններին Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում։
Կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Գյումրիի քաղաքապետը կալանավորվեց 2 ամսով, համայնքի ղեկավարի լիազորություններն էլ կասեցվեցին։ Հակակոռուպցիոն դատարանը Վարդան Ղուկասյանի խափանման միջոցի հարցը քննել է ամբողջ գիշեր։ Որոշումն առավոտյան հրապարակվեց։ Փաստաբան Զարուհի Փոստանջանը դատավորի որոշման մանրամասներին դեռ ծանոթ չէր։ Սպասում են ամբողջական տեքստին, որպեսզի բողոքարկեն։ Ձերքին միայն 2 էջանոց փաստաթուղթ էր, որն էլ Երևանյան անձրևը հալեցրեց։
Կամ տեսեք, լավ ջրվեց այս որոշումը, շատ լավ է ջրվել է, էսա տեր կայացրածը։ Այսրանով մարդուն կալանավորել են, տարել են կալանավար 2 ամսով և քաղաքին զրկել են քաղաքապետի ղեկավարումից։
Իրավապահները Ղուկասյանին մեղսագրվող կոռուպցիոն հանցագործության բացահայտման մասին 3 հայտարարեցին։ Սրան զուգահեռ ուժայինները մտան Գյումրիի քաղաքապետարան ու ժամերան ձերբակալեցին կես տարի պաշտոնավորող համայնքապետին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարում է, թե Ղուկասյանն ու քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը ապամոնտաժման ենթակա շուրջ 1500 քառակուսի մետր մակերեսով մի ինքնակամ շինություն օրինականացնելու համար 4 միլիոն դրամ կաշառք են պահանջել։ Հակակոռուպցիոնը ձայնագրություններ է հրապարակել, որոնցում ենթադրաբար լսվում է քաղաքապետի ու նրա ենթակայի խոսակցությունն այս թեմայի շուրջ։ Ղուկասյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պաշտպանությունը գործը քաղաքական հետապնդում է որակում։
Ակնհայտ է, որ պատվեր է, եւ պատվերը գալիս է հենց գիտեկումից, այն ով որ հրապարակեց հոկտեմբերի 1-ին սպառնալիքներ եւ ցուցումներ։
Կալանքի որոշումից հետո իրավապահները հայտարարեցին, թե Վարդան Ղուկասյանն իր ցուցմունքում ոչ հերքել, ոչ հաստատել է, որ այդպիսի զրույց է ունեցել ու խոսակցության մասին պարզաբանումներ, մեկնաբանություններ է ներկայացրել։ Ըստ հակակոռուպցիոնի հարցակնված մի շարք անձին խոստովանական ցուցմունքներ են տվել, հաստատելով իրավապահների տվյալները։ Թե կոնկրետ երբ են արվել այս ձայնագրությունները, երբ են Ղուկասյանն ու իր ենթական քննարկել իրենց մեղսագրվող կոռուպցիոն գործարքը, հայտնի չէ։ Իրավապահները միայն հայտնում են, բացի քաղաքապետից եւս 4 անձի կալանավորելու միջնորդություն են ներկայացրել։ Կաշառք տվողներից մեկին, սակայն, դատավորը որոշել է ոչ թե քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխել, այլ տնային կալանքի ենթարկել։ Իսկ ինչպես են գաղտնալսել Վարդան Ղուկասյանին, ինչ հիմքով են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացրել։ Նրա փաստաբան Զարուհի Փոստանջանի խոսքով, դեռ ապրիլին քաղաքապետի երթմնակալության արարողությունից ընդամենը մի քանի օր անց դատարանը նման թույլտվություն է տվել, որը հետագայում 2 անգամ կամ երկարաձգվել է։ Իրենք միայն հիմա այս գործի շրջանակում են տեղեկացել այդ մասին։ Դատարանի այդ որոշմանը ծանոթանալու հնարավորություն դեռ չեն ունեցել։
Երբ ստանձնել է քաղաքապետի պաշտոնի պաշտոնը, այսինքն ստանձնել է պաշտոնը եւ կատարել է իր լիազորությունները եւ պարտականությունները, արդեն նրանց սկսել են նույնիսկ իր բնակարանում այդ գործողությունները իրականացնել, այսինքն այդ իրավունքը ունեցել են, արել են, չեն արել, ոնց են արել, ես համոզված եմ, որ արել են, պահել են։
Իդեպ Վարդան Ղուկասյանը նույնպես կասկած չուներ, որ իրենք գաղտնալսեն։ Քաղաքապետի աշխատասենյակում առաջին իսկ օրը նա նույնիսկ ողջունում էր իրեն լսողներին։
Այստեղ եկան մի ամերիկան շուրջոկներով, բաներ են մեզ նայում են, տղաներ, 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 բարև ձեզ։
Բացառվում է, ակնհայտ է, որ բացառվում է։ Բացի այդ, նա ընդդիմություն է ներկայացնում, այսինքն չի հասկանում, որ այդ իր գործողությունները, այդ էժանը խոշորացուցի տակ պետք է ինքը նման ինչ-որ գործարքների մեջ մտներ, ծա բացարվում է։
Զարուհի Փոստանջանը բարձրաձայնում է նաև Վարդան Ղուկասյանի իրավունքների խախտման մասին, պնդում է իր պաշտպանյալը Երևանից նույնիսկ չի սնվել, իրենց թույլ չեն տվել սնունդ փոխանցել։
24 ժամ չի սնվել, որտեղ պետք է սնվել, ստատուս։ Մենք սնունդ փորձել ենք փոխանցենք, ասել են դրա չի կարելի։ Հիմա 24 ժամ սնունդ չեն տվել, հագուստը չի փոխել, հիգիենայից չի օգտվել։
Երեք էլ Փոստանջանին թույլ չէին տալիս Ղուկասյանի պաշտպանությունը ստանձնելու համար հակակոռուպցիոն կոմիտե մտնել, թեև նրան ներգրավելու քաղաքապետի համապատասխան դիմումը փաստաբանի ձեռքին էր։
Այսինքն, եթե խնդիր չունեք, արդար քնություն եք կատարում, ուզում եք ինչ-որ բան բացահայտել, դե մարդու հիմնարար իրավունքն էլ հարգեք, բա ինչի՞ չեք հարգում այդ հիմնարար իրավունքը։
Փոստանջանն արագ կողմնորոշվեց ու ահազանգեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։
Դե խնդրում եմ մի քիչ արագ, որովհետև ես տեղեկություններ ունեմ, որ ին վստահորդս նաև առողջական խնդիր ունի, այստեղ նաև երկու անգամ շտապօգնության մեքենա է եկել։
Պատասխանը կարճ էր։ Ձեզ հետ կապ կհաստատենք։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ իրավիճակը Երևանից լարված է։ Քաղաքապետի աշխատասենյակը դեռ ոստիկանական հսկողության տակ է, քաղաքապետարանի շենքն էլ հետպատերազմյան կառույց է, հիշեցնում։ Երեկ այստեղ ոստիկանական մեծաթիվ ուժեր էին կուտակվել, քաղաքապետի հարյուրավոր աջակիցներ ժամեր շարունակ թույլ չէին տալիս բերման ենթարկել նրան։ Այդ աջակիցներից մի քանի տասնյակն այսօր արդեն բանտերում են Գյումրից։ Վերջին նորությունները Սաթենի Կազվանցյանից լսենք։
Երեք կոռուպցիոն մեղադրանքով ձերբակալված ժամեր անցկալանավորված Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի աշխատասենյակն այսօր առավոտվանից երկու ոստիկան էին հսկում։ Օրվա երկրորդ կեսին այնտեղ ևս մեկ քնչական գործողություն իրականացվեց։
Ուզարկությունը սկսենք ներսից, լրատվական միջոցները սպասեն դուրս։
Բացում ենք այն դուռը, որ Ղուկասյանն է բացում։
Մի քիչ հետ գնացի։
Ու այսպես թե հետ եք գնալու, բացեցիք մտակ հետ եք գնալու։
Ուզարկությունը դակրախի դուչերն գործում։ Խնդրում ենք տեսաձայնագրությունները սպայն կատարեցրեք, որպեսզի կարող իրականացնել համալիրը, թե միջոցներից տեսաձայնագրության միջոցով իրականացնել ուզարկությունը։
Իսկ երեք չեն կատար, չի կատարվել ուզարկություն արգրավում, ուզարկությունների ամենակարծես
տեսակ չեմ, դա մեգարքեգական բառիտ է, որը քննում է հնագործություն կոմիտեն։ Ես կարող եմ ձեզ
սա ինչ վարույթ է, նոր վարույթ է քրեական
նախաքննության վերաբերյալ տվյալներ սպայն չեն կատարվել։
Այսինքն սա երեկվա գործի հետ կապ չունի, այն ինչ
տեղում այսօր։ Ոչ, չունի, սա այն բարոյթ է։
Կես ժամ անց քննիչները դուրս եկան, ձեռքերին արգրաված իրեր, նրանց հետ հեռացան նաև ոստիկանները։ Քնչական կոմիտեից Ազատությանը հայտնեցին, թե նոր քնչական գործողությունը կապ ունի երեք Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում տեղի ունեցածի հետ։ Կոմիտեի խոսնակը նաև պարզաբանեց, որ խուզարկվել է ոչ թե Ղուկասյանի աշխատասենյակը, այլ դրա դիմաց գտնվող մեկ այլ սենյակ։ Երեկ, երբ իրավապահները քաղաքապետարանի ներսում ձերբակալում էին Ղուկասյանին, շենքի դիմաց էին հավաքվել նրա աջակիցները։ Մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր էին կենտրոնացել Գյումրիում։ Իրավիճակը մերթ ընդմերթ լարվում էր, հրմշտոցներ եղան։ Զանգվածային անկարգությունների հոտվածով հարուցված քրեական գործով 33 հոգի է ձերբակալվել։ Ըստ քնչականի, նրանցից մեկ տասնյակը կոմունալ բաժնի աշխատակիցներ են, հիմնականում վարորդներ, որոնք ըստ իրավապահների փակել էին ճանապարհը, խոչընդոտելով երթևեկությունը։ Մի քանիսը ոստիկանական մեքենաների անիվներն են ծակել։ Ձերբակալվածների մեջ է նաև մեր ձևով շարժման Գյումրիի համակարգող Ռուբեն Մխիթարյանը, թե նրանցից քանիսին մեղադրանք կառաջադրվի, քնչականը չի հստակեցնում։ Իսկ Գյումրիի քաղաքապետարանում Ղուկասյանի կալանավորումից հետո խիստ զգուշավոր էին, հարցազրույցներից ու մեկնաբանություններից խուսափեցին, չբացառելով, որ շենքում ու սենյակներում լսող սարքեր կան։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն երեկ նաև Վարդան Ղուկասյանին ու գլխավոր ճարտարապետին վերագրվող գաղտնալսումներ էր հրապարակել ու դրանք դրել մեղադրանքի հիմքում։ Չնայած շրջանառվող լուրերին, քաղաքապետարանում գործադուլ չկար, բաժիններն աշխատում էին սպասարկում քաղաք ացիներին, իսկ Ղուկասյանի լիազորությունները, որ կասեցվել են դատարանի որոշմամբ, կանցնեն նրա առաջին տեղակալին, իր փեսա Ավետիս Առաքելյանին։ Վարդան Ղուկասյանը նախքան պաշտոնը ստանձնելն էր ասել, թե ինչու է փեսային վստահում իր առաջին տեղակալի պաշտոնը։
Ես ոնց որ նպաստեմ ինչ որ մի բանի, որ ասենք պատկերացրեք, եթե ինձ ձերբակալեն, ինստինկտան փոխքաղաքապետը պարտավորականը ինքը վերցնում է իր վրա, ստանձնում է, և ինքը դառնում է քաղաքապետ։ Այ դրա համար ես եթե այս այդ պահը մենք դա բան ենք անում, թե չէ միանշանակ ես խնդիր չունեմ աշխատելու այդ կապված։
Երեկ Վարդան Ղուկասյանին ձերբակալելու ընթացքում քաղաքապետարանի շենքում դռներն ու պատուհաններն էին կոտրվել, այսօր դրանք պոլիեթիլենային թաղանթով էին փակված։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ներքաղաքական ու իրավական գործընթացներին դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման մեկն միշտ փակված լինելու և խնդիրն այլևս արդիական չլինելու մասին Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի հավաստիացումներից բառացիորեն 6 օր անց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին հայտարարում է մեջբերում Զանգեզուրի միջանցքը կարող է բացվել մինչև 2028 թվականի վերջ։ Ալիևն այս մասին խոսել է Ղազախստանի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը, բացի այդ նա նաև հայտարարել է, թե Բաքուն չեղարկել է Հայաստան ապրանքների տարանցման արգելքը և որ առաջին տարանցիկ բեռը կլինի Հայաստան առաքվող ղազախական ցորենի խմբականակը։ Խոսքը Ադրբեջանից Վրաստան, այնտեղից Հայաստան ուղևորվող բեռի մասին է։ Երևանը օրոպեներ անց արձագանքեց այդ որոշմանը։ Ողջունեց մինչդեռ Ալիևի Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպմանը Հայաստանի իշխանությունները դեռևս չեն շտապում պատասխանել։ Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունները Անուշ Մկրչյանն է իմի բերել։
Ադրբեջանի նախագահը այսօր դարձյալ գործածել է Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը, նշել բացման մոտավոր ժամկետը և հայտարարել, Բաքուն չեղարկել է Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան բեռների տարանցման արգելքը։ Մինչ օրերս Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում էր, թե հայկական կողմի համար անընդունելի ձևակերպման Զանգեզուրի միջանցքի թեմային անդրադառնալու օբյեկտիվ հիմքեր այլևս չկան, քանի որ այն գոնե իր համար արդեն հասցեագրված է և արդիական չէ։ Իլհամ Ալիևը Աստանայում հայտարարեց, Զանգեզուրի միջանցքը նախատեսվում է բացել մինչև 2028 թվականի վերջը։
Մեն Զանգեզուր դահլիզինը դա գեյդ էտմեկ։
Բացի այն, ինչ մենք հիմա պլանավորում և իրականացնում ենք, հսկայական ներուժ է կազմում նաև Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը։ Ադրբեջանի տարածքում ավտոմոբիլային և երկաթուղային հաղորդակցության ստեղծման ուղված աշխատանքները ավարտին կհասցվեն հաջորդ տարվա կեսերին։ Հուսով ենք, որ այլ երկրների տարածքում այդ աշխատանքները նույնքան արագոր են իրականացվեն։ Այդ դեպքում Զանգեզուրի միջանցքի բացումը կարող է տեղի ունենալ 2028-ի տարեվերջին։
Սյունիքով անցնող ճանապարհը, որ պետք է Ադրբեջանը իր էքսկլավ Նախիջևանի հետ կապի, Բաքվից արդեն 5-րդ տարին է անվանում են Զանգեզուրի միջանցք։ Երկու ամիս առաջ Վաշինգտոնում ստորագրված երակողմ հռչակագրով Սյունիքի ճանապարհի 42 կիլոմետրանոց հատվածը ստացավ Թրամփի ուղի անվանումը, բայց Բաքուն չհրաժարվեց իր նախընտրած ձևակերպումից։ Այսօր Աստանայում Ալիևը ոչ միայն նորից կրկնեց Զանգեզունի միջանցք տերմինը, այլ նաև խուսափեց նշել Հայաստանի անունը, մնացած ճանապարհի մասին խոսելիս օգտագործելով այլ երկրների տարածք ձևակերպումը։ Ղազախստան կատարած այցի ընթացքում Ալևի մյուս ուշագրավ հայտարարությունը վերաբերում էր բեռների տարանցմանը։
Ermənistana olan yüklər tranzitin məhdudiyyəti aradan qaldırdı.
Ադրբեջանը չեղարկել է Հայաստան ապրանքների տարանցման արգելքը, առաջին տարանցիկ բեռը կլինի Հայաստան առաքվող ղազախական ցորենի խմբականակը։ Այս փաստը վկայում է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղությունն արդեն ոչ միայն թղթի վրա է, այլև գործնականում։
Պաշտոնական Երևանը կարճ ժամանակից ողջունեց Արիևի այս հայտարարությունը։ Նախ վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը Facebook-յան կարճ գրառում արեց։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ ավելի ուշ ուրախությամբ կիսվեց, ընդգծելով. «Այս քայլը կարևոր նշանակություն ունի տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման, փոխվստահության ամրապնդման և խաղաղության նորակարգի առաջմղման գործում»։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, սակայն, ողջունելուց բացի նաև որոշ փակագծեր բացեց, նշելով երթուղին.
«Լավ, որ այսքան ասվեց, սա էլ ասեմ. Շուտով ակտա ու Բաքու, այնուհետև ադրբեջանական ու վրացական երկաթգծով Հայաստան կմտնի ղազախական ցորենի առաջին խմբականակը. Խաղաղությունը հաստատված է»։
Երևանի պաշտոնյաները այսօր չանդրադարձան այն հանգամանքին, որ Ալիևը դարձյալ կիրառում է հայկական կողմի համար անընդունելի Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը։ Ալիևը Աստանայում այսօր նաև հայտարարեց, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության նոր փուլ է մեկնարկել։ Ըստ նրա, այն հանգամանքը, որ վերջին ռազմական բախումներից ընդամենը 2 տարի անց կողմերը նախաստորագրեցին խաղաղության համաձայնագիրը, վկայում է երկու պետությունների մոտ լուրջ քաղաքական կամքի առկայության մասին։ Բաքուն, սակայն, նախաստորագրումից հետո էլ չի հրաժարվում ստորագրման իր նախապայմանից։ Պահանջում են փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, որում տարածքային պահանջ են տեսնում։
Բանակում զինվորների համալրման խնդրի մասին պաշտոնյանների մտահոգություններին զուգահեռ իշխանությունը որոշեց ժամկետային զինծառայության ժամկետը 6 ամսով կրճատել, ոչ թե ամռան զորակոչից սկսած, այլ արդեն հունվարի 1-ից, այս մասին այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թե ինչով է պայմանավորված այս շտապողականությունը ու նախապես որոշված թվականների փոփոխությունը, Փաշինյանը չի պարզաբանել, անդիմադիրները միջդեռ կասկած չունեն, նախընտրական քայլ է, որով բավարարվում է նաև Հայաստանի ապարազմականացման Ալիևի վարչակազմի պահանջը, Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Այս ձմեռային զորակոչին բանակ գնացողները կծառայեն ոչ թե 2, այլ 1.5 տարի, այս մասին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։
Որոշել ենք, որ օրենքը ավելի շուտ ուժի մեջ մտնի 2026 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն 2026 թվականի հունվարի 1-ից ձմեռային զորակոչից Հայաստանում ժամկետային զինծառայությունը 2 տարվա փոխարեն կլինի 1.5 տարի։
Սեպտեմբերին էր պաշտպանության նախարարությունը շրջանառության մեջ դրել զինծառայության ժամկետը 5 տարով կրճատելու նախագիծ, այն հիմնավորմամբ, որ պայմանագրային զինծառայողների թիվն է աճել, գրավիչ քայլեր են արել այդ ուղղությամբ։
Իսկ զբանը նախատեսված էր, որ այս կարգավորումը ուժի մեջ մտնի 2026 թվականի ամառային զորակոչից, բայց այսօր քննարկում եմ ունեցել պաշտպանության նախարարի հետ, նախորդող շրջանում խորհրդանական գործընկերների հետ։
Շարքայինների ծառայության ժամկետը կրճատելու նախաձեռնությունը ընդդիմադիրներն ի սկզբանե էին քննադատել, և նրանց համար հիմք էին նաև հենց պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների հայտարարությունները, օրինակ այս մեկը փոխնախարար Արման Սարգսյանից. Բանակը համալրման խնդիր ունի, այդ պատճառով են վարժական հավաքի մասնակիցներին սահման մարտական հերթապահության տանում։
Ցանկալի չի այս ամբյոնից հնչել, որ զորքի թվականակը չի հերիքում, դրա համար վարժական հավաքներին ներկայացնում են մարդկանց նաև մարտական հերթապահության։
Եթե զորքի թվականակը բավարար չէ, ինչու է կրճատվում զինծառայության ժամկետը, որովհետև առաջիկայում ընտրություններ են, իսկ սա շատ հաճելի լուր է։ Այս կարծիքին են դիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։
Իշխանությունը փորձում է հասարակությանը կամ առնվազն նրա մի հատվածի ականջին հաճո նախաձեռնություններ ունենալ։ Մի կողմից սա նախաձեռնությունը, որը էմոցիոնալ առումով կարող է մարդկանց մոտ առաջին հայացքից դրական ֆոն ձևավորել, բայց սա երկրի անվտանգությունը կասկածի և ռիսկի ենթարկող նախաձեռնություն է, հաշվի առելով զինված ուժերու մարդա իրավիճակը և հատկապես համալրվածության հետ կապված մակարդակը։
Աբրահամյանը վստահ է, այս որոշման հետևում նաև ադրբեջանական պահանջն է ապառազմականացման վերաբերյալ։ Ապառազմականացումը ոչ միայն բանակի ծախսերը նվազեցնելն է, նաև անձնակազմը կրճատելը։
Խորհրդարան, տեղափոխվենք, ինչպես իշխանության մյուս ընդդիմախոսների Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետի դեպքում էլ ԿՊԱ-ական պատգամավորները կարծեք թե մտադիր չեն առաջնորդվել անմեղության կանխավարկածով և չսպասելով դատարանի վճռին, այսօր իրենք էին ազգային ժողովի ամբիոնից մեղադրական դատավճիռներ հնչեցնում, կանոնավորված պաշտոնյային անվանելով կաշառակեր, լափակեր ու ապացուցված համարում Վարդան Ղուկասյանին վերագրվող անցանքը։ Ընդդիմադիրները միջդեռ ԿՊԱ-ական պաշտոնյաների դեմ քրեական գործերն էին թվարկում։ Ինչու իշխանության մերձավորների նկատմամբ իրավապահ համակարգը նույնքան հետևողական ու նույն թափով չի գործում, Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Գյումրիի կալանավորված քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը քաղ հալածյալ է, թե կաշարքլափող։ Խորհրդարանն այսօր վաղ առավոտից այս թեման էր քննարկում, ինչը իշխանության և ընդդիմության միջև դարձավ փոխադարձ մեղադրանքների ու վիրավորանքների պատճառ։
Քաղաքապետը ընտրվեց Գյումրիում մի մարդ, որին պահանջվեց ընդամենը 6 ամիս 1 օր ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի, որպեսզի ինքը կաշարքլափի և բռնվի։
6 ամիս ի դեպ 2 օր էր պահանջվեց ձեզ, որպեսզի կարողանաք մարդու վարկաբեկելու և կեղծ առնվազն ես պահին չհաստատված մեղադրանքներով մարդկանց փորձել դատապարտել։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավորների համոզմամբ Գյումրու դեպքերը եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ իշխող ԿՊ-ն չի ընդունում ժողովրդի քվեն, եւ այդ պատճառով էլ իշխանությունը նախ ինֆորմացիոն արշավի միջոցով փորձում է վարկաբեկել մարդուն, ապա արդեն գործի է դնում իրավապահ համակարգը։ Անդիմադիր падգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը հիշեցրեց, վարչապետը շաբաթներ առաջ էր ամբիոնից հայտարարել, որ դուրս է շպրտելու Վարդան Ղուկասյանին քաղաքական եւ հանրային դաշտից։
Անդիմադիր համայնքապետ կա, որ ընտրվել է չեքը հրատապնդել։ Գյումրու համայնքապետը կաշառակ էր, Վանաձորինը ընտրվելուց հետո պարզվեց հանցագործա։ Գորիսինը ինչ էր, Սիսիանինը ինչ էր, Կապանինը ինչ է, Բերտինը ինչ էր։ Դուք ուղակի ժողովրդի քվեի հետ չեք հաշտվում։ Ուրիշ խնդիր չկա։
Իշխող ԿՊ-ից հակադարձում են, խորհրդարանական անդիմությունը ուղիղ պատասխանատվություն է կրում Վարդան Ղուկասյանի ենթադրյալ կաշառալափության համար։ ԿՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը փորձում էր ճիշտ օրինակներ գտնել, որպեսզի նկարագրի, թե ինչ մասնակցություն է ունեցել անդիմությունը Վարդան Ղուկասյանի ընտրության հարցում։ Ի վերջո Կոնջորյանը կանգ առավ տանգոյի վրա։
Դուք այդ տանգոյի մեջ Վարդանիկի զուգընկերն եք եղել։ Չէ, զուգընկերն էլ չէ, որտեղ ուզում եմ ինչ օրինակ բերեմ, որ պոլիտկորեկտ լինի, որտեղ կան օրինակներ հիմա մտքիս մեջ, թե դուք ինչն եք Վարդանիկի հետ եղել այդ ամբողջ պատմության մեջ։
Տանգոյի համատությունը բավարար չհամարելով ԿՊ խմբակցության ղեկավարը պնդեց, թե ընդդիմադիր խորհրդարանական ուժերը տոհմիկ կաշառակերության ջահակիրներն են, իսկ Վարդան Ղուկասյանն էլ նրանց մարմնավորումը։
Վարդանինը բանն է, այդ ամոթի հուշարձանն է, որը քայլող կենթանի հուշարձան էր, երեկել վազում էր, վազող հուշարձանն է Վարդանինը կաշառակերության։
ԿՊ-ական Վահագն Ալեքսանյանը նախընտրեց թմբրամոլության համեմատությունը, պնդելով Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերսարքսյանի առաջնորդած ուժերը առանց կաշառքի չեն կարողանում ապրել, ինչպես թմբրամոլները առանց թմբրանյութի։
Բնական է, որ ձեր խաչասերման արդյունքում ծնվածը պետքա կոռուպցիոներ լինի, ժողովուրդը։ Չի կարա կոռուպցիոներ չլինի, չի կարա լափակեր չլինի։ Ժողովրդյան, ձեր քաղաքական թիմերը կաշառակերության տեսանկյունից նարկաման են։ Կաշառքը, լափը ձեր քաղաքական թիմերի նարկոտիկն է։
Անդիմադիր падգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը հակադարձում էր, երբ իրենք հայտարարում են, որ որևէ մեկի նկատմամբ կա քաղաքական հետապնդում, ամենևին նրան սուրբ չեն հրճակում, այլ ասում են, որ այդ անձի նկատմամբ կա տարբերակված մոտեցում, պայմանավորված նրա քաղաքական հայացքներով։
Հիմա եկեք տեսնենք Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ կա քաղաքական հետապնդում, թե չէ։ Մենք տեսել ենք շաբաթներ առաջ ոնց է բերման ենթարկվում անդիմադիր համայնքապետի սպանության մեջ կասկածվողը։ Տեսել եք այդ ակուրատնի սիրուն բերման ենթարկելու կադրերը։ Ու տեսել եք Գյումրու համայնքապետանի շենքի դռները կոտրելու կադրերը։ Երկրորդ հանիֆից են խոսում էստեղ, եկեք տեսնենք տարբերակված մոտեցում կա թե չէ։ 25 միլիարդ դրամի մսխման գործով քանի կալանավորված կա Վահագն Ալեքսանյան, քանի կալանավորված կա 0։
Իդեպ Հայաստան խմբակցությունից Ագնես Ախամոյանը, անդրադառնալով Գյումրու քաղաքապետի ձերբակալման օպերացիային, նշեց, որ երեկ, երբ իշխանությունը բազմաթիվ ոստիկանական ուժեր էր կենտրոնացրել Գյումրիում, Երևանում ծեծի էր ենթարկվում քաղաքացիական ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը։ Պատգամավորի փոխանցմամբ ակտիվիստը զանգահարել է ոստիկանության նոր Նորքի բաժին և պարզել, որ այնտեղ ոստիկան չկա, քանի որ ներքին գործերի նախարարությունը բոլոր ուժերը կենտրոնացրել էր Գյումրիում։
Փաստորեն Երևան քաղաքը բառից ուղիղ իմաստով անտեր էր մնացել երեկ, որովհետև քաղաքական իշխանությունը քաղաքական հարց ուներ լուծելու Գյումրիում։
Անդիմադիր падգամավորը հարց հնչեցրեց. ինչու իրավապահները նույն պրոֆեսիոնալիզմով չեն բացահայտում իրական հանցագործներին, բերման չեն ենթարկում մարդասպաններին, թմբրանյութերի ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվող հանցագործներին, ինչի արդյունքում հանցավորությունը երկրում աճում է։
Երբ որ ցույց են տալիս մեր ուժայինների պատկան մարմինների ձեռբերումները, որ դրոնով գաղտնալսումներ են անում, ես ձեզ հարց եմ տալիս. Այդ դրոնը որտեղ էր, երբ որ ընդդիմադիր համայնքապետին սպանում էին եւ նախապատրաստում էին իր սպանությունը, որտեղ էր այդ դրոնը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանության աջակցությունն ու համակրանքը վայելող Տեր Արամ Քահանան, որ առաջինն է հրապարակավ ընդդիմացել եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականերին եւ պնդել, թե իրենց ստիպել են մասնակցել ընդդիմության ցույցերին, եւ հենց նրա հաղորդման հիման վրա էլ քրեական գործ է հարուցվել Արագածոտնի թեմի առաջնորդի դեմ, կաթողիկոսի տնօրինությամբ կարգալույծ արվեց։ Մայրաթորը հայտարարել է, թե Քահանան, որն այսուհետ կդասվի աշխարականների շարքին, Ստեփան Ասատրյան ավազանի անունով, վարկաբեկել է հայ եկեղեցին թեմակալ առաջնորդին և ծառայակից եկեղեցականներին։ Ներ եկեղեցական այս որոշմանը հաջորդեցին իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարությունները, կարգալույց արված քահանային մատուցած պատարագին պատրաստվում է անձամբ ներկալինել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Շարունակել եմ իմ ծառայությունը իմ ժողովրդին Հովանավանքում։
Կարգալույց հրճակված Տեր Արամ քահանան չի պատրաստվում հեռանալ Հովանավանքից, և եթե մայրաթորը այսօր մինչև երեկո չեղարկի նրա կարգալուծության որոշումը, միանում է Նիկոլ Փաշինյանի հակակաթողիկոսական արշավին։
Արդեն պարզ է դառնում, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ինչ ասում է, ճիշտ է ասում։ Իսկ ես ճշմարտության կողքին եմ լինելու։ Այո, սատարելու եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։
Մայրաթորի կարգապահական հանձնախումբը քահանային կարգալույծ արել այն հիմնավորմամբ, որ նա դրժել է հնազանդության ուխտը, իր հայտարարություններով վարկաբեկում է եկեղեցին ու ծառայակիցներին, վերջին մեկ ամսում պատարակներ է անում շրջանցելով Վեհապարի ու թեմի առաջնորդի հիշատակության հատվածները։
Պատարակը չի կրճատվել, ես միայն կրճատել եմ առաջնորդի հատվածը, որտով ես չեմ սիրում կեղծավորություն անել։
Կարգալույց հրճակված քահանան պնդում է իրեն անհիմն են զրկել քահանայական կարգից, առանց իրեն լսելու։ Մայրաթորից նրան հրավիրել էին նիստին, սակայն նա հրաժարվել էր, թե պատճառն ասեք, և ահա Տեր Արամը երեք համաձայնել է մասնակցել նիստին, բայց այսօր արդեն կարգալուծության որոշումներ։
Ով է ինձ հեռացնողը։
Դատավորներն անաչառ չեն, պնդում է նախկին քահանան և ապացույց է համարում հենց վերջին ձայնագրությունը, որ տարածեց իշխանական լրատվամիջոցներից մեկը։ Այդտեղ կարգապահական հանձնախմբի ատենապետին նախկին հոգևորականը պատմում է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հարկադրում են դիմության ցույցերին մասնակցել։
Փաստորեն այս մարդը անգամ որդեգուրույս մոր ցավը չի հարգում և այդ ցավի մեջ փորձում է օգտագործել, հա, այս տղայի ապագան վտանգի տակ դնելով, որ գնա ու քաղաքական ելույթ ունեցիր գոռալով Նիկ Դավաճան։
Եվ ընդհանրապես ասում է, դեռ շատ բան կիմացվի Արագածոտնի թեմի առաջնորդի վերաբերյալ, քնչական կոմիտեում քննվող գործի վերաբերյալ։
Այս ամենը ինչ որ կլուսաբանվի, ցնցող է լինելու մեր հասարակության համար։
Կարգալույց հրճակված Տեր Արամը վստահեցնում է, շուտով իրեն կարդարացնեն այն մարդիկ, որ Հուդա էին անվանում։ Ինքը Սուրբ Գրքյան կանոնները չի խախտում, միայն ճշմարտությունն է ասում։ Այդ դեպքում ինչու էր հերքում, որ քնչական կոմիտե է հրավիրվել, ստել է։ Այո,
քնչական կոմիտեն ինձ հրահանգել էր, որ իմ գնալու մասին որևէ մեկը, ոչ լրատվամիջոցները եւ որևէ մեկ անձ,
բայց ասացիք ոչ, ինձ չեք կանչել։
Տեսեք, այս պարագայում ես իրավունք ունեմ խախտելու օրենքը։
Այսօր մեր նկարահանման պահին Հովանավանքում մկրտության արարողություն էր։ Մկրտում էր քահանայական կարգից զրկված Տեր Արամը։ Նույն վանքի մյուս քահանան Տեր Սարգիսը, որ օրեր առաջ նույնպես բերման էր ենթարկվել, մի ծառի տակ ծանր մտքերով նստած էր։ Վանքի տարածքում շուրջ մեկ տասնյակ ոստիկաններ էին, ասացին եկել են մոմ վառելու, իսկ քահանան ասաց, ինքը չի կանչել, բայց ճիշտ է, որ այստեղ են, գուցե բախում լինի, գուցե նոր հոգևորական ուղարկի մայրաթորը։
Փորձեր կանեն, իրենք նաև ժողովրդի ուժը կզգան։ Եթե որևէ պահի պետք լինի,
օհանավանցիների,
ոչ միայն օհանավան, դուք էստեղ 10,000-ից ավել մարդ կտեսնեք,
որոնք գալու են
պաշտպանել։ Այդքան հավատացյալներ կան, այո, ես զգուշացնում եմ, ես կատակ չեմ անում, եւ այն ինչ որ այսքան ժամանակ եղել է, էլի կատակ չի եղել, եւ իրենք տեսնում են, որ ես կատակ չեմ անում, եւ շարունակության համար ասում եմ, որ զգուշ լինեն։
Տեր Արամ քահանան ըստ մայրաթորի որոշման այսօրվանից աշխարական է, նա ոչ թե Տեր Արամ է, այլ Ստեփան Ասատրյան։ Այս որոշումը սակայն ընդունելի չէ ոչ միայն Ասատրյանի, այլև Հայաստանի վարչապետի համար։
Կի օրը օկտեմբերի 26-ին Հովանավանքում մասնակցելու եմ Տեր Արամ քահանա Ասատրյանի կողմից մատուցվող Սուրբ Եվանմահ պատարագին։
Ի դեպ, կարգալույց հրճակված քահանան օհանավանցիներին դեռ մեկ շաբաթ առաջ թաղման արարողության ժամանակ էր հրավիրել վարչապետի հետ հանդիպման։ Գյուղում այսօր տեղյակ չէին մայրաթորի որոշման մասին։ Տեր Արամն այսօր կնունք է արել, մի հանգուցյալի ճանապարել, ոչ ոք չի ենթադրել, որ մի բան այն չէ։ Մի քանի հոգու հետ զրուցեցինք, ասացին, չի հեռանա, չեն թողնի, կջարդեն ճուզողներին։
Լաքոշկով տես, ի՞նչ արե դի, ծաղկցրեր, թող չերանա, անչի պերանա, կերսախ կլնեն սաղինեք ճարդեն, որտև մեզի ձերնտույա, խելո, կնազանդ, լավ տետի։
Տեր Արամը լավ հոգևորա, բարի, կամեցող։
Վատ են արե, Տեր Արամի ժողովուրդը սիրում ա, ով որոշ է, ինչա որոշ է, Տեր Արամը մեր Տեր Արինա, տենց էլ նելույա, լավ մարդա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, օհանավան։
Քաղաք հասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Օղանիսյանի ուղարկած հաղորդումների հիմքով ճաղերի հետևում են հայտնվել մի խումբ բարձրաստիճան հոգևորականներ։ Մինչև Օնիսյանը հայտարարում է, թե հայաստանյան օրենսդրությունն է պաշտպանում պայքարում ընտրակաշարքի դեմ ընդդիմախոսները, նրա այդ գործունեությունը 37 թվականի տխրահռչակ Դանոսի հետ են համեմատում։ Թեմայի շուրջ ազատության տաղավարում բանավիճում են Իրազե քաղաքացիների միավորման ղեկավարի Օնիսյանն ու իրավապաշտպան Վարազ Դաթարությունյանը։ Բանավեճովարում է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք մեկ հատված։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ մայրաթորը կարգալույծ է արել Տեր Արամին, եկեղեցու հասեին հայտարարություններով, ելույթներով, վարկաբեկիչ ուղերձների պատճառով։ Պան Հարությունյան, դուք փորձառու փաստաբան իրավաբան եք, ցիկանցագործության մասին հաղորդում չկար, ինչ վատ բան է արել Իոնիսյանը։
Նախ Տեր Արամի հայտարարությունները 4 տարի վաղեմության դեպքերի վերաբերյալ, երբ նույն Տեր Արամը 4 տարի իր ծառայությունն է իրականացրել առաքելական եկեղեցում, ըստ վերադասի ուրեմն հրահանգավորման, նշանակվել է կոնկրետ հովանավանքում, մի խոսքով երևի դրական է լավ էլ ծառայություն արել դեստեղակ չէ։ 4 տարի հետո ունենալով խնդիրներ իր հոգևոր եղբայրների կամ ինչպես ինքնաձևակերպում վերադասի հետ, նոր միայն դրանից հետո հայտնում է հանգամանք, որը ստուգման առիթ է, բայց եկեղեցին նաև 18 թվականին դրանից առաջ տարբեր ուրեմն լարված ներքաղաքական իրավիճակներում, երբ փողոցային որոշակի իրադարձություններ էին տեղի ունենում, հոգևորականների ներկայության միջոցով փորձել է ապահովել կամ ինչ-որ կերպ թոթափել այդ լարվածությունը։ Մեծ թուրըմբռնում կա եւ նաեւ ինչ-որ մի հատ միֆ կա, որ հոգևորականներին հնարավոր է օգտագործել հանրահավաքներին տարբեր քաղաքական ուժերի, ինչ գլխաքանակ ապահովելու համար, բայց արդյոք Տեր Արամի հայտարարությունների հիման վրա պարոն Իոնիսյանի կողմից ներկայացված հաղորդման կապակցությամբ իրականացված քրեական հետապնդման հարկադրանքի այն գործիքակազմը, որը կիրառվեց Մկրտիչ Սրբազանի և մյուս հոգևորականների նկատմամբ, համաչափեին Տեր Արամի կողմից հայտնած տեղեկատվության հիման վրա ենթադրյալ, շատ ենթադրյալ հանցագործության նկատմամբ
գերադատաբար։ Դա Իոնիսյանի գործն է, նա
հանցագործությունը
լսել է, հաղորդումը տվել է, վատ բան է արել իմ
հասցե։ Եվ դրա կողքը, երբ դնում ենք օրինակ 23 թվականին Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ, նոր համայնքի, դա իմ համայնքն է, Գայ Արցանի մոտ հավաքված Տիգրան Ավինյանի և ԿՊ կուսակցության ուրեմն հանրահավաքի ժամանակ, բլոգեր Արտուր Չախոյանը հերթով խոսացնում էր տարբեր մասնակիցների։ Մանկավարժներ էին նոր-նորքի տարբեր ուրեմն մանկապարտեզների և դպրոցների, որոնք ասում էին, մեզ ասել են պետք է գանք հանրահավաքի, եկել ենք։ Իմ համար խնդիրն էն է, որ պարոն Իոնիսյանը, եթե արելա, ներողություն կխնդրեմ, բայց պարոն Իոնիսյանը այդ հարցով հաղորդում չի տալիս, այս հարցով տալիս
շատ լավ։ 23 թվականի նոր-նորքի դեպքերի հետ կապված ոչ միայն տվել ենք հաղորդում, այլ նաև դատական կարգով պահանջել ենք, տվել ենք հաղորդում, վարչարություն մերժվել է, մենք դատական կարգով վիճարկել ենք, հիմա չեմ հիշի, թե որացյան ենք հասել, չեմ բացառում, որ նաև վիճարկել ենք, այո, ի վերջո չի հարուցվել գործը, բայց մենք պայքարել ենք, որպեսզի այդ գործը հարուցվի։ Մենք պայքարել ենք, որպեսզի գործը հարուցվի, երբ որ Տիգրան Ավինյանը Պոլիտեխնիկում քարոզ արշավերանում եւ մեր կարծիքով այդտեղ կար քրեորեն պատժելի արարք։ Պայքարել ենք, որ քրեական վարույթ հարուցվի Ալեն Սիմոնյանի հայտնի թքելու դեպքի հետ կապված։ Որոնք ասում ենք պայքարել ենք, նկատի չունեմ, մեզ ու հաղորդում ենք տվել, հաղորդում ենք տվել։ Գործի հարուցումը մերժվել է, վիճարկել ենք դա դատախազին, մերժվել է, վիճարկել ենք դատարան, քանի հատյան հասել ենք, ըստեյության սպառել ենք բոլոր ձևերը։ Բայց այստեղ հարցադրումը ավելի է խորանում, որտեղ դուք եք հաստատում, որ փաստորեն ընտրողաբար մոտեցում կարող է լինել ձեր հաղորդումների վերաբերյալ, այսինքն իշխանության դեմ ներկայացված հաղորդումների մասով իրավապահների այդ ջանասիրությունը նկատելի չէ, եւ դա ձեզ չպետք է հուշեր, որ Տեր Արամի հայտարարության դատախազությունը ուղարկելը այնքան էլ արդարադատության հաստատում չէ ձեր կողմից, այլ փաստորեն եթե իրավապահները անաչառ չեն, դա չի նշանակում, որ մենք էլ պետք է դադարենք անաչառ լինել։
Հարգելի ընկերներ, այս բանավեճի ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել Ազատության YouTube-ի էջում։ Քան հուսկու է պայքարում իշխանությունը կաշառակերության, անիրավչության դեմ, այնքան ավելի հաճախ է բռնությունների ծեծի ենթարկվում ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը։ Մայրաքաղաքի խնդիրները բարձրաձայնող Չախոյանը կրկին խմբակային հարձակման է ենթարկվել, այն բանից հետո, երբ հերթական անգամ ահազանգել էր ենթադրյալ կոռուպցիայի մասին։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ուղիղ 500 քառակուսի համայնքից
Ո՞ղ են գողացել։
Հերթական բռնությունն ակտիվիստ Արթուր Չախոյանի նկատմամբ այս անգամ Նոր Նորքի թաղապետարանից ոչ շատ հեռու կառուցվող գյուղմթերքի շուկայի շինարարության պատճառով 5 հոգով հարձակվեցին վրաս դատաբժշկի մոտ վնասվածքներն արձանագրելուց հետո այսօր ազատությանը փոխանցեց մայրաքաղաքի խնդիրները բարձրաձայնող ակտիվիստը։
Տարածքի սեփականապետերն էին, հարձակվեցին, հեռախոսով գողացան, հենց այդ տարածքի հարակից տարածքում հանդային տարածքում։
Երեկվա ծեցից հետո քնչականը վարույթ է նախաձեռնել ձերբակալել 1 հոգու։ Ենթադրվում է ճաղերից այն կողմը հենց կառուցվող շուկայի տերը, թեովենա իրավապահները չեն բացահայտում։
Իրականում պետք է 4 հոգին ձերբակալվեին, 5 հոգին էլի ամբողջովին։
Բռնությամբ ավարտված այս պատմությունը սկսվել է Մասիվի Բաղյան փողոցից։ Չախոյանն իր Facebook-յան էջում ահազանգել, որ թաղապետարանի քթիտակ առանց շինթույլտվության մեջ շուկային կառուցում։ Ընդ որում այդ տարածքի մի մասը 500 քառակուսին պատկանում է մայրաքաղաքին եւ չկա թույլտվություն։
560 000 դոլարի կոռուպցիա։ Անցած տարվանից այստեղ, որը կրում է Բաղյան փողոց 2.5 հասցեն, կառուցվում էր այս առելի մեծ գյուղամթերքի շուկան։ Առանց շին թույլտվության
գնացել նկարահանել էր տարածքը, պնդել, որ համայնքին պատկանող մոտ 360 000 դոլար արժողությամբ 500 քառակուսի մետր հողը պարզապես գողացել են, իսկ այս ամենի վրա Երևանի քաղաքապետարանն աչք է փակում։
Ոնց կարա լինի էլ, այնպես եթե Երևանի քաղաքապետարանը միայն շուկայի հատվածում է եզակարերը փոխարինում։ Այսինքն պարզ է, չէ՞, ինչ որ մեկի ծանոթնա, որ նման այդ ամենիչին հովանավորչություն են տալի։ Այսինքն թույլ են տալի հող զավթի, թույլ են տալի առանց շինթույլտվության այս առելի մեջ շուկան կառուցի եւ իր փոխարեն իր քանդած գույքը վերականգնում է Երևանի քաղաքապետարանը ժողովրդի հարկերով։
Ըստ Չախոյանի, բացի այն հանգամանքից, որ մասնավորը հենց համայնքին պատկանող հողի վրա է շուկան կառուցում, քաղաքապետարանն էլ իր հերթին համայնքի միջոցներով վերականգնել է նորաստեղ շուկայի քանդած եզրակարերն այն դեպքում, երբ ողջ Բաղյան փողոցի վրա նորմալ եզրակար չկա։ Սա թույլ է տալիս ակտիվիստին կասկածել կոռուպցիոն գործարքի մասին։
Եթե դուք կոռուպցիայի հովանավորության հետ կապ չունեք, այս ամենի հետ ձեր խոսքերին հավատարի մեղեք և արեք համայնքից ապորինի 500 քառակուսի զարդած հողատարածքի վրա կառուցված գյուղամթերքի շուկան ապամոնտաժեք։ Հակառակ դեպքում, եթե դուք այդ ամենը չանեք, այս ամենը արդեն առհասարակ դառնա անհերքելի փաստ։
Իր Facebook-յան տեսագրության մեջ ակտիվիստը նաև քաղաքապետ Ավինյանի տեսագրություններից մեկն էր տեղադրել։
Այն ո՞նց էր Տիգրան Ավինյանը ասում։
Փողի գողը գողա, հողի գողը գող չի, հողի գողն էլ է գող, եւ առհասարակ համայնքային հողի վրա կառուցված որևէ շինություն ամենակոշ ձևի քանդվելու է։
Ինչ հողատարածքի մասին է այս անգամ ահազանգում ակտիվիստ Չախոյանը, արդյոք համայնքային հողի վրա առանց թույլտվության շինարարություն է կատարվում։ Երևանի քաղաքապետ Տարանը դեռ չի արձագանքում։ Ազատությանը փոխանցեցին, որ ավելի ուշ կարձագանքեն։ Արթուր Չախոյանն արդեն երրորդ անգամ է հայտնվում նման պատմության կիզակետում։ Մայրաքաղաքի մանկապարտեզներից մեկի նորոգման թերությունները բացահայտելուց հետո նա ծեծի էր ենթարկվել Նոր Նորքի թաղապետարանում, ինչից հետո թաղապետն ազատվեց աշխատանքից ու հայտնվեց Մեղադրյալի աթոռին։ Նույն խուլիգանության հոդվածով Մեղադրյալի աթոռին է նաև Չախոյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոգևորականների ձերբակալություններին, կալանքներին, հոգևոր վերնախավի հասցեին, իշխանությունների կոշտ հայտարարություններին, վիրավորական արտահայտություններին զուգահեռ ԿՊԱԿ-ն падգամավորները փորձում են փակել հոգևոր մշակութային ու կրթական շողակաթ հեռուստաընկերությունը։ Ռադվամիջոցը ըստ ամենայնի կզրկվի հանրային հերարձակողի կարգավիճակից, բյուջեի ֆինանսավորումից։ Նախաձեռնության հեղինակները չեն էլ թաքցնում, պատճառների թվում է նաև քաղաքականը։ Խորհրդարան հասած նախաձեռնության շուրջ վերջին զարգացումների մասին Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Հայ առաքելական եկեղեցու կողմից համաֆինանսավորվող շողակաթ հեռուստաընկերությանը իշխանականները հորդորում են եթերում լինելու համար, մյուսների նման հայտ ներկայացնելու ու մրցույթի մասնակցել։ Հեռուստաընկերությունը հանրային հեռարձակողներից կրճատելու աղմը կհարույց նախագիծն արդեն խորհրդարանում են քննարկում։ Նախագծի համահեղինակ ԿՊԱԿ-ն Թագուհի Ղազարյանը հետ քայլանելու մտադրություն չունի։
Փակել բառը տեղին չեմ համարում, եթե շողակաթը մնացած մուլտիպլեքսում կազատվի սլոթ, շողակաթ ունի ենթակառուցվածքներ, ունի աշխատակազմ, ունի ֆինանսական միջոցներ, եւ ի վերջո ունի ինստիտուտներ, որոնք իր թիկունքին կանգնած են եւ կարող են մասնակցել, հաղթել եւ թողարկվել մնացածների հետ հավասար պայմաններում։
Իշխանականների պնդումները, սակայն, ընդդիմադիրներին չեն համոզում, ասում են. Շողակաթը եթերազրկելու պատճառը բարձրաստիճան հոգեվորականների ու կաթողիկոսի դեմ սկսված վարչապետի արշավն է։ Հայաստան խմբակցությունից Լիլիթ Սարգսյանը շաբաթներ շարունակ ահազանգում է. Այս նախագծի հիմքում լուրջ ուսումնասիրություն ու փաստարկներ չկան։
Ինչ կոնկրետ ուսումնասիրությունների հիման վրա է կատարվել իրավիճակի գնահատումը եւ ինչ հիմքեր ունեք ընդելու, որ ներկա կարգավորումը պատճառում է որակական խնդիրներ, ռեսուրսների կրկնող բովանդակություն եւ այլն։
Եթե ես մտածեի, որ որևէ հիմնավորում ձեզ կհամոզի կողմ քվեարկել, անշուշտ կհիմնավորեի։
Իշխանականների պարզաբանումները չեն համոզում նաեւ լրագրողական կազմակերպություններին։ Իրականում նախաձեռնության հիմքում ոչ թե վկայակոչված ֆինանսական, կառավարչական, որակական կամ գործառնական խնդիրներն են, այլ ակնհայտորեն քաղաքական կոնտեքստն է։ Հետ սրվող արճակատումը իշխանությունների եւ հայարակելական եկեղեցու միջև, իսկ վերջինիս հետ էլ, ինչպես հայտնի է, սերտորեն փոխկապակցված է շողակաթ հեռուստանկերությունը, հայտարարել են լրագրողական կազմակերպությունները։ Մաքուր գրական հայերենով բազմաժանր մշակութային հաղորդումներ հեռարձակող շողակաթը եթերազրկելով իշխանություններն առանձնապես մեծ գումար չեն գնահատի։ 2024 թվականին ըստ հանրային հեռարձակողի խորհրդի հեռուստանկերությունը պետությունից հարկերը հանած շուրջ 185 միլիոն դրամ է ստացել։ Եթե օրերի բաժանենք, ստացվում է 1.5 օր եթեր ապահովելու համար պետությունը 5 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Շողակաթը կարողացել է օրը միջինը 3 ժամ 20 րոպե սեփական հաղորդումներ ու ժեստերի լեզվով թարգմանված գեղարվեստական մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր ու սերիալներ հեռարձակել։ Անցած տարի խորհրդի նախագահ Արաշ Իրինյանը ընդունել է, շողակաթին հատկացվող գումարը շատ փոքր է։ Եթերազրկման հարցն այն ժամանակ էլ իշխանականների ծրագրերում էր։ 2024-ին պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն էր առաջարկում շողակաթի գումարը հանրային հեռուստանկերությանը դրամադրել։
Հանրային հեռուստանկերության բյուջեն 6 միլիարդ է։ Եթե մենք ունենք եւս լրացուցիչ 6 միլիարդ, կարող ենք զրոյից ստեղծել, հա, պետք է նաև շենք կառուցենք եւ հագեցնենք տեխնիկայով։ Այսինքն այն, որ դուք համարեցիք եկամուտի աղբյուր 206 միլիոնը, դա ընդհանրապես թիվ չի, որևէ ալիք պահելու համար։
Մայրաթորի հիմնադրած հեռուստանկերությունն աշխատում է նաև եկեղեցու անհատույց տրամադրած ֆինանսական միջոցներով։ Իշխանականներն իրենց նախաձեռնության մասին խոսելիս հիշատակում են շողակաթի իբր քաղաքական ուղղվածությունը, իսկ ինչ է ասում պաշտոնական վիճակագրությունը։ Հանրային հեռարձակողի խորհրդի տվյալներով հոգևոր մշակութային լրատվության մասնաբաժինը հեռարձակված հաղորդումների միայն 5.5%-ն է կազմում, մոտ 20%-ը տարբեր ժանրերի ֆիլմերը, հոգևոր հաղորդումների մասնաբաժինը 15% է, և մոտ 30%-ը տրամադրվում է ուսումնական, մանկական հաղորդումներին, երաժշտական ծրագրերին ու համերգներին։ Համեմատության համար շատ ավելի մեծ ֆինանսավորում ունեցող հանրայինը 2024-ին եթերի միայն 21%-ն է հատկացրել մշակութային, կրթական և մանկապատանեկան հաղորդումներին։ Փոխարենը եթերաժամանակի 25%-ը զվարճալի ժամանցային ծրագրերն են կազմել։ Բացարձակ առաջատարը լրատվական, վերլուծական, քաղաքական հաղորդումներն են եղել։ Շատ ավելի համեստ միջոցներով շողակաթը ավելի շատ մշակութային ծրագրերը հեռարձակել։ Հայաստանյան ամենահեղինակավոր լրագրողական կազմակերպություններն ընդգծում են, հանրային շահն է պահանջում, մշակութային, կրթական, գիտական թեմաները հանրային հեռարձակողի առաջնահերթություններից պետք է լինեն, իսկ իշխանականների ներկայացրած նախագիծը հակառակ տպավորությունն է թողնում։ Առաջին ընթերցման բարձի քննարկումն այսօր ավարտվեց, քվեարկություն դեռ չի եղել։ Ռոբերտ Ցարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, շաբաթներ շարունակ որևէ աջակցություն լուծում չստանալով Հայաստանի կառավարությունից բեռնատարների վարորդներն անցան բողոքի գործողությունների։ Ռուսաստանի միգրացիոն նոր խստացումներից դժգոհ բեռնափոխադրումների իրականացնող վարորդները Երևանից երկկողմանի փակել էին հայ-վրացական սահմանի Բագրատաշենի անցակետը, ճանապարհը բացել միայն մարդատարների համար։ Հայ-վրացական սահմանին տեղում իրավիճակին առավոտից հետևել է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Տաշենի անցակետի մոտ այսօր ավելի քան 250 բեռնատար էր կուտակվել։ Երևանից հայ վարորդները երկկողմանի փակ էին պահում սահմանային ելումուտը։ Մուտքը բաց էր միայն մարդատարների համար, բեռնատարների ճանապարհը բացեցին միայն երեկոյան։
Խնդիրներից մեկը այն է, որ մենք անտերության մատնված են ոչ մի կողմից ապահովված դրված չեն, ոչ մի տեղ, ոչ մի վարորդ ապահովված չի, ոչ մի արցում, թելնի դա Վրաստանում, թելնի վերին Լարսում։
Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքների խստացման հետևանքով վարորդները տարվա ընթացքում ոչ թե 180, այլ 90 օր կարող են մնալ այդ երկրի տարածքում։ Այս ժամկետը խախտողները տուգանվում են, անգամ ձերբակալվում ու արտաքսվում Ռուսաստանից 3-5 տարվա մուտքի արգելքով։ Վարորդները պնդում են, որ չեն կարող տեղավորվել 90 օրվա մեջ, որովհետև դրա մեծ մասը Լարսի հերթերում են անցկացնում։ Եթե Հայաստանը համաձայնության չգա Ռուսաստանի հետ տարիներ շարունակ բեռնափոխադրում իրականացնող մեծ թվով վարորդներ արտաքսվածների ցուցակում կհայտնվեն, Հայաստանում էլ զգալի գնաճ տեղի կունենա, պնդում են բեռնափոխադրողները։
Մենք սնուն բերողն ենք, ժողովուրդ, միջև հացահատիկի պրոբլեմ ունենալու ենք։ Ժողովուրդ, մենք եկել ենք, գոռում ենք, ասում ենք, ընդ ի՞նչ է կատարում։ Մի քանի ամիս առաջ ասում էին, որ այսօր հարկատուն մեր հերոսն է։ Այս հերոս մարդիկ։ Մի շաբաթ առաջ հավաքվել էին կառավարության շենքի դիմաց, իրանց պայմանն էին առաջ դրել, իրանց խնդրի մասին էին բարձրաձայնել։ Պապոյան Գևորգը դուրս եկավ, պատշաճ ձևով ասեց, որ մենք զբաղվում ենք այդ հարցով, մենք քաջատեղյակ ենք այդ մասին, այդ հարցը լուծում։ Կստանա, խնդրում եմ, սպասեք։ Անցավ մի շաբաթ, ոչ մի արձագանք, ոչ մի լուծում, ոչ մի պատասխան։ Երեք էս նույն մարդիկ հավաքվել էին նորից կառավարության շենքի առաջ, էլի նույն հարցը բարձրացին, էլի ոչ մի պատասխան։ Թե մի շաբաթ առաջ Պապոյան Գևորգը բարեհաճեց իջնի կառավարության շենքի դիմաց, մեզ պատասխան տա, երեք սաղ թե իշխանականները, թե հակաիշխանականները բոլորը զբաղված էին Գյումրու քաղաքապետ, համայնքապետ Վարդան Ղուկասյանի ձերբակալությամբ։ Ուզում եմ հասկանալ մի բան. Պապոյան Գևորգը ի՞նչ կապ ունի Վարդան Ղուկասյանի հետ։
Մինչ վարորդները փակ էին պահում անցակետի մուտքը, այսօր խորհրդարանում էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարեց, երբ այդ որոշումը Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտել, իրենք սկսել են աշխատել ռուս գործընկերների հետ, նամակ են ուղարկել, հետո ուղիղ բանակցել ու ստացել արձագանք, թե հասկանում են պրոբլեմը, կփորձեն լուծել։ Այնուհետև ըստ նախարարի ստացել են տեղեկություն, որ ինչ որ գործընթաց սկսվել է, այսինքն նախագիծ է մշակվել, որը ներքին շրջանառության մեջ է։ Նախարարն ընդգծել է, որ հարցը քննարկվելու է այս ուրբաթ ԵԱՏՄ-ի նիստում։
Ամենակարևոր բանը նաև, որ խնդիրը բարձրացել ենք, դիմաց կողմը հասկացել է, որ մեր համար դա անլուծելի պրոբլեմի առաջ կանգնեց։ Մեր տպավորությամբ մեզ խոստացել են, որ կլուծեն, և տրամադրվածությունը մեր տպավորությամբ այնպիսին է, որ լուծման ենք գնում։
Մեր անցյալ շաբաթ ասեցին մի շաբաթից, հիմա էլ ասում են ուրբաթ օր էս հարցը կլուծենք։
Հայ վրացական անցակետերն այսօր փակած վարորդները պնդում էին, մինչ իրենք բողոքում են, կառավարությունից էլ վստահեցնում են, թե իրենց խնդիրը կքննարկվի, Ռուսաստանից արտաքսվածների թիվ նորեցոր ավելանում է։ Վարորդների հաշվարկով մինչև այսօր արդեն մոտ 300 վարորդ է արտաքսվել։
Այստեղ օրական դեպորտ են անում վարորդներին, յուրաքանչյուր մի ժամում կարան 4 հատ 5 օրկու դեպորտ անեն, ու տենց էս հարցը չի լուծվում, մինչև այնտեղ օրական դեպորտ անում։
Ստուգել են, եթե մեկ է շարքի մեջ կայնել եմ, շարքի մեջ արցեն տվել, ասել են ինչ խնդիր ունես Ռուսաստանի հետ, ասել են ոչի բան։ Պտանում ենք ստուգել, տարել են, փակել են 3 օր, հետո 5 տարի դեպորտ են արել, ասել են հետ ես գնում Հայաստան։ Հիմա եթե մեկ է Հայաստան, ես ընդ անզոր եմ, ոչի բան չեմ կարող բարձրացնեմ։
Մենք նաև ունենք մի վարորդ, որից 3 օր արդեն տեղյակ չենք, որտեղ ինչ է գտնվում Իրանից, ոչ մի տիպի, արդեն 4-րդ օրն է, 4 ցուցկեն է լրանում, ինքը Ադրբեջանի գրանիցում բեր դատարկելուց է եղել, անհետ կորել է, ով է մեր տերը, ով է գալի մեր հետևից, ինչ որ մեկը
10 դեպորտից ապրես, 8-ը հայ են։
Այսօր Բագրատաշենում փակված ճանապարհից այն կողմեր մնացել Ղազախստանցի վարորդ Ալեքսանդր Մաքսիմենկոն, ասաց ինքն էլ այս խնդրի առաջ կանգնած է եղել Ղազախստանում, բայց երկու երկրների իշխանությունները նորերի ընթացքում միջանկյալ մի որոշմամբ լուծել են խնդիրը, ասում է 90 օրվա սահմանափակումն արդեն իրենց չի վերաբերում։
Не знаю, честно, что-то мы не решили, они просто сказали, что всё.
Չգիտեմ անկեղծ ինչ են նրանք որոշել, բայց ուղակի ասացին, վերջ, սահմանափակումը չեղարկել են։ Հիմա ուղակի արդեն արտաքսվածների հարցը մնում է, որոշում են ինչ անել նրանց հետ։
Այսօր Բագրատաշենում բողոքի ակցիա իրականացնող վարորդները բացեցին ճանապարհը, զգուշացնելով, մի քանի օրից հարցը չլուծվի, սահմանը կփակեն նաև մարդատար մեքենաների համար։
Հետագա ընթացքը կախված է միմիայն իրանց մոտեցումից, իրենց սպահվածքից դեպի հայ վարորդները, հայ փոխադրողները, ներկրող եւ արտահանողները։
Մեքենաներ մասնակցել։
Պարոն Փաշինյան, մի խնդրանքով ես դիմում եմ ձեզ, խնդրում եմ այս բոլոր հերոս տղաներին ընդունել ձեզ մոտ։
Մի Մինչ այդ Ռուսաստանյան նոր օրենսդրության հետևանքներն արդեն իր մաշկի վրա զգացել է հայկական բեռնատարներից մեկի վարորդը, որը ուղիղ 5 օր անհետ կորած էր համարվում։ Հայաստանի քաղաքացինս նոր ռուսաստանյան կարգավորումների իրավախախտում է թույլ տվել։ Ռուս իրավապահները նրան տեղափոխել են Ադրբեջանի սահմանից շուրջ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Դաղստանի Մագարամետ գյուղի իրավապահ կառույց։ Դրանից հետո կապը վարորդի հետ կտրվել է, հարազատների ջանքերով ի վերջո նա հայտնաբերվել է, սակայն թե երբ հայաստանցին կվերադարձվի հայրենիք, դեռևս անորոշ է։ Նարինե Ղալեչյանն է ծանոթ այս պատմության մասներին։
Դաղստանը մեն արե Մախաշկալա արել են դեպորտը, բայց ընդեղից տեղափոխել են դեպի Ադրբեջանի սահման, ընդեղ իշխոր մի հատ գյուղը, տարեբաժին ընդեղ կալանավորված է։
Արսեն Գասպարյանի զարմիկը բեռնատարի վարորդ Մհեր Քոսյանն է։ Ռուսաստանի միգրացիոն խստացումներից հետո ռուս իրավապահները Դաղստանում կանգնեցրել են Մհերին, ստուգել փաստաթղթերն ու տեղեկացրել։ Նոր օրենքը թույլ է տալիս 1 տարվա ընթացքում 90 օր մնալ Ռուսաստանի տարածքում, բայց ինքը 18 օրով գերազանցել է ժամկետը։ Տուգանել են 5500 ռուբլի, մոտ 26,000 դրամ։ Հետո Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայի դատարանում նիստ գումարել ու 5 տարով արգելել նրա մուտքը Ռուսաստան։ 3 կառավարության առջև բեռնատարների վարորդի բողոքի ակցիայի ժամանակ Արսեն Գասպարյանն ասաց, չնայած տեղացի փաստաբանն ասել է, որ 10-օրյա ժամկետում հնարավորություն կտան Հայաստան վերադառնալու, բայց դատական նիստից հետո զարմիկին տեղափոխել են Ադրբեջանի սահմանից շուրջ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Մագարամետ գյուղ։
Դեղից տեղափոխել են 150 կիլոմետր Ադրբեջանի սահման Դերբենցկի ռայոն։ Հեռախոս վերենկալի ամսի 16-ից մինչ այս օրս ոչ մի կապ չունեն։ Չեն բարախում եւ ոչ մի բան։ Օրինակ դատավորին ասել են, որ 10 օր ժամանակ տվեք, որ ինքը դուրս գա, մերժել է դատավորը, չի տվել։ Հիմի տարել են իրան այդ Ադրբեջանի սահմանի վրին, այդեղ իշխոր մի հատ գյուղում բաժին են տարել, այնտեղ կալանավոր է ու ոչ կապ ունենք հետը, ոչ մի բան չունենք, հիմի դա ոնց հալել։ Ամսի 16-ին իրան դեպորտեն արել, ամսի 16-ից մինչ այսօր հեռախոսի կապ չկա, հետը հեռախոսները վեր են կալել, ոչ կարող ենք կապնվենք իմանանք, ոչ մի բան։ Հետ էլ են գիտենք, որովհետև ինքը մեզ տպալաժեն էր ուղարկե, այդ նախքան այդ ճանապարհին հեռախոսը տվել էին իրան, իր այդ կապ ենք ունեցել ճանապարհին, որ իրան տանում են։ Իսկ նրանից հետո, որ տալ են տեղ հասցրել, կապ չեն կայցել պահել։
Մագարամետը Դաղստանի հարավային բնակավայրերից է գտնվում Ռուսաստանի տարածքում։ Մհեր Քոսյանի հորաքույրն ու զարմիկը 5 օր շարունակ նրանից լուր չունեին։ 3 կառավարության առջև լրագրողների հետ զրույցից հետո 44-ամյա վարորդի հարցերով սկսել է զբաղվել միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժագյանը։ Ըստ նրա, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ հարազատներն այսօր աշխատանքային օրվա ավարտին արդեն կարողացել են տեսազանգով կապվել Մհերի հետ։ Հորաքույրը Օֆելիա Քոսյանը ազատությանը պատմեց, նա վտանգավոր հիվանդություն ունի, բայց դեղերը չեն տրամադրել։
Կոնսուլը թույլ է տվել, հեռախոս են տվել, ու ինքը կապ է հաստատել եղբոր հետ, Ռուսաստանի Դաշնության ծամառա, հետո կնոջ հետ, երեխաների հետ ու ինձ զանգել։ Վիճակը շոր չկա, փոխնորդ չկա, բայց ասա ոչինչ, լավ եմ, հեռախոս չեն տալիս, չգիտի ժամկետը թե ինչքան ժամանակով, դեղերը չեն տալիս, Տիկին Դեժանյանը խոստացավ, որ այդ դեղերի հարցն էլ կկազմակերպի, Արսենը Գասպարյան, եթե չբարձրաձայներ, եթե Տիկին Դեժանյանը չմանա, ոչ մի հեռախոսակապ էլ չենք ունենա, գոնե իրան տեսանք, գոնե դեղերը կհասցնեն, ու ինքը տեղ որտեղ նստածա միակ հայնա, հայեր չկան, մենակ ես եմ ասած։
Բեռնատարի վարորդ Մհեր Քոսյանը 2 անչափահաս երեխա ունի։ Բեռնատարը, որով ապրանք է հասցրել Դաղստան, իրենը չէ, ինքը պարզապես վարորդն է։ Հարազատների ընդմամբ բեռնատարը հիմա կանգնած է Մախաչկալայի անցակետում։ Միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ազատությանը փոխանցեց, լսել է բեռնատարի վարորդի զարմիկի հարցազրույցը կառավարության առջև, տվյալները փոխանցել է արտաքին գործերի նախարարություն եւ հենց ԱԳՆ-ի աջակցությամբ գտել են վարորդին։
Կապվեցի մեր արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության հետ, տեղեկությունը 3:00-ին եմ տրամադրել, այսօր արդեն մեր Դոնի Ռոստովի հյուպատոսը կազմակերպեց եւ հեռախոս տրամադրեց մադրեցին Մհեր Քոսյանին, մեզ փոխանցեցին, որ դեղորայքը գտնվում է իր մեքենայի մեջ Մախաչկալայում, կփորձեն կազմակերպել, որ արագ դեղորայքը հասնի։ Նաև ոստիկանները խոստացել են, որ հնարավորինս արագ կազմակերպեն, որ նա վերադառնա Հայաստանի Հանրապետություն։ Նշել էին, որ շատ են իրենց մոտ անօրինական գտնվող միգրանտները, իրենք 90 օրը գերազանցած վարորդին եւս համարում են անօրինական գտնվող, պրոցեսուալ աշխատանքներ են տարվում, ինչի համար ձգձգվել է իր վերադարձը Հայաստան, եւ հիմա կփորձեն մաքսիմալ արագ կազմակերպել, որ կարողանա վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն։
Փորձագետի խոսքով բեռնատարների մի շարք վարորդներ իրեն պատմել են, եթե դեպորտը դատարանով է արվում, այլ ոչ թե տեղում ոստիկաններն են դա կազմում, ապա նրանց 1-ից 2 օր պահում են անօրինական միգրանտների պահման վայրում։ Բայց առաջին անգամ է, որ 5 օրից ավելի է դատել, ասում է Բեժանյանը, առանց հարազատների հետ կապի հնարավորության։ Իսկ թե կոնկրետ երբ կվերադառնա Քոսյանը Հայաստան, միգրացիոն փորձագետին հստակ պատասխան չեն տվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։